እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ፍቕርን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ። ሰናይ ፍቓድ ግዜ ኣብሄር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ነቲ ናይ መወዳእታ ናይ ኦሪት ዘዳግም መደብና መታን ክንርኢ ኣብ ጫፍ ናይ ኦሪት ዘዳግም በፂሕና ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዝሓለፈ ግዜ ናይ ሙሴ ናይ መወዳእታ ለቦዋ ከምኡ ድማ እግዚኣብሔር ንሙሴ መዝሙር ጸሓፍ ስለ ዝበሎ ነቲ ክጸሓፍ ዘለዎ መዝሙር ድማኒ ነቲ ህዝቢ ክነግሮ ከሎ ኢና ኣቋሪጽና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ናይ ኣምላኽ ሕያውነት ዘርኢ 32 ካብ 7 ስጋብ 9 ብምንባብ መጽናዕትና ክንቅጽል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድሚኡ ግን ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ክንምለስ ኢና። ኣምላኽ መስገን
ንጨነወሬሳ ምራዓቶ ጽንፊ ተስፋ ዘይተነብሮ ስፍራ መውዘቲ ርሑካ በረኸት ዘይነብረብ ሞት ምስጋና ካባፉ ዘኸዊኖ ኣይከኣልንዮ ኣንኩ ዝበሐቶ ፈትናይ ረብራ سقيمكا تعيو تقباريكا الكل سعن صبو وينو الملكا وينو الملكا
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለ ዘማሪ ሐውና ድማኒ እግዚአብሔር ስብሐት ይሁንኖ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ ድማ በሰዓት እዚ አብ ዙሪያ ማዓድኻ ተአኻኺብና ብዛዕባ ናትካ ሕያውነት ንህዝብ እስራኤል ክነጽንዕ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ንስኻ ዘይትለዋወጥ አምላኽ ዘለዓለማዊ ንጉስ ዘለዓለማዊ አቦ ዝኾንካ እግዚአብሔር ብዛዕባኻ እንገብሮ መጽናዕቲ ብዛዕባኻ እንመሃሮ ትምህርቲ ኩሉ እንዳጠቐመና ንነፍስና ድማ የለምልማ ስለ ዘሎ መንፈሳዊ ዕቤትውን ንረኽበሉ ስለ ዘለና ሕጂውን ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ንምጸልካሎና አምላኽና እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በፍላይ ድማኒ አብ ኦሪት ዘዳግም አብ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ስለ ዘርጻሕካና አብ ኦሪት ዘዳግም ድማ ቁጽሪ ደብሉ ቁም ነገራት ስለ ዝምሃርካና እንደስነቅካናን አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይፍልጠት ክንከውንውን ስለ ዘይሓደግካና ነመስግነካሎና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ አብዝ ተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘለው ሰማዕቲ ንጽልይ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምሕረትካ ጸጋኻ ረድኤትካ ኩሉ ካብ ነፍስ ወከፎም ከይፍለ ኣብ መከራ ከለዉ ኸማን ከይተረፈ ናትካ ህልውና ክርድኦም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንስኻን ንሳቶምን ብእትፋለጡሉ መንገዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕሾኽ ክትብሎም ንጽልይ ኣሎና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ፈተና እቲ ዝኸፍአ ፈተና ካብ መከራ እቲ ዝኸፍአ መከራ ናትካ ካብ ህዝብኻ ገጽካ ክትክውል ከለኻ እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ገጽካስ ኣይትሓብኣና ዳ አቦ ድምፅኻ ኣይትሓብኣና ናትካ ኢድ ኣይትትሓብኣና በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንቃልካ ተኸቲሉ ናትካ ፈውሲ ምሕረት ናትካ ምጽንናዕ ናትካ ዕረፍትን ሰላምን ናብ ሰማዕቲ ክበጽሕ ይጽልይ ኣለኹ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዛ ቓል እዚኣ ምስ ሰማዕኹ ተፈዊሰ እዛ ቓል እዚኣ ምስ ሰማዕኹ ተማሒረ እዛ ቓል እዚኣ ምስ ሰማዕኹ መንፈሰይ በርቲዑ ተጸናኒዐ ዝብል ምስክርነት ካብ ሰማዕቲ ክመጽእ ይጽልይ ኣለኹ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰማዕትና ኾንና ድማ ርእስና ኸይንጥብር ገበርቲ ቓል ኮይንና ንዓኻ ክነምልኸካ ደግፈና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዚ ስለ ዝገበርካ ተመስገን ኣሜን። ናይ አምላኽ ሕያውነት አብዚ ሓደ ጽቡቅ ቁጽሪ ናይቲ መዝሙር ኣሎ ብዛዕባ ሕያውነትን አምላኽን ድማ እዩ ዘዛረብ ካብ ጥቕሲ 7 ስጋብ 14 ድማ ከምዚ ይንበብ እተን ጥንታውያን መዓልትታት ዘክር ዓመታት እቶም ውሉድ ወለዶ ኣስተብሉ ነቦኻ ጠይቆ ንሱ ኸዓ ከግህደልካ እዩ ዓበይትኻ እውን ክነግሩካ እዮም እቲ ልዑል ንህዝብታት ምስ ኣረስትዮም ንደቂ አዳም ምስ ፈላለዮም ከም ቁጽሪ ደቂ እስራኤል ዶባት ህዝብታት መደበ ግደ እግዚአብሔር ህዝቡ እሞ ያዕቆብ ድማ ክፍል ርስቲኡ ይብል ኦሪት ዘዳግም 32 ካብ ፍቕድ 7 ስጋብ 9 ኣብ ጥቕሲ 8 ዘይልሙት ዘረባ ኢና ነንብብ ዓሚቕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ጥቕሲ እዩ ዶባት ህዝብታት ከም ቁጽሪ ደቂ እስራኤል መዲግብዎ ይብል ኣሎ በዚ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እስራኤል ዘለዎ ቦታ ተኣፋፍ ኸኸውን እዚ ኸኣለ ኣብ ጽምዋ ባድማ በረኻ ኣራዊት ዘድሂሉ ኣብ ምድረ በዳ ረኸቦ ከበቦ ተኸናኸኖን ከም መርዓት ዓይኑ ሓለዎ ይብል ዘዳግም 32 ፍቕዲ 10 نعربع عمت حلي ومن تخناخين ومن نمنتاي مخنياتو كمرعات عينو سلزرعيوم كتش إلوون زقرن كالات يزارد نسريج أجاوتو خمزة نفر عاب لعليو كمزة زنبي أغنافو زرقيحو وسدو عاب كنتيتو قاعد أرو اكزيابير بين مرحو مسؤو قوان أملاخ أين برن يبل زداغم سلاسان كلتن كاف فقد عصرتو حادسقاب عصرتو كلته نعشتو نسرتات كنفي كوتسو كجمر خلو عاب سفرم كوف قبل يوم زداليو عادي أم كابتو سفرم التو تعالو كزيقن يمتس مخنياتو من قبقبهم كزرقحو اللوهم اتولود نسري من عالبات مبرار عبي وو نتحتي كن قل قل جميرو نبال اتا عدو اقن بتن عبيتي كنفتاتا قيرا بتحتي دقيفا تحزمو ناب سفرو تملزو نتيز قدس المعات دما دلو متان كخون مقب تقربالو ازي عبل علي زلو تقسي زقرم حياونات عملاخ تصبو قيرو زقلت يمسلني ناي هزبي صحتت انتاي كمزنا برادما كن ريوينا يشرون قنا هات ارمو تنادحة سبحكا رقودكا كرشكا شعونتي زقبور عملاق حدقو نخوح مدحانون نعاقو يبل زداغم سلاسان كلتن فقد عسرتو حموشة يشرون زبل كال عايشم ناي اسرائيليو اسرائيل مست اقبه كنادح جميرو زلومي زلنا يولدو كمي زبال مقلتيو لومي كندي سبات انا بنشتي نگر انگر امرم اسرائيل مسحات ارون مستقابون نتي كوحوم الرسي عمو كتسلنا كندقه لنا بغانوت عمالغتي اقن اوو بطياف عنا ددوو عملاخ نزي يكونو عقاننتي نزي فلطوام عمالغتي عبوتاتكم نزي فرحوام حجي قرب نزمو حدشت عمالغتي سووو زوالدك خوحي حدكا زفتارك عملاخ قادم ما رسع كايبل زاد داغم سلاسان كلتن كاب عصرتو شدشه سقاب عصرتو شمونته اوه سقاب كمت سخلو كمزيو سقابر ندحر دعا زيتو قوة عصيرنايو عشقاليو فرد عملاخ قابل عليهم انتاي كمزيما سلم باركن رينا كاب تقس عصرتو تشعاته سقاب عصران حموشن انري اودما فرد عملاخ قابل عليهم كقلتيو اوود داتون اوالودون سلزخور ريوو اكزيابير كاريو دربيوم بلد ما نساتهم حرمينيا ولدو امنت زيبولهم دكيهم مو قدس اي كحب علومي موداتهم انتاي مخانو كريئي يبل زداغم سلاسان كلتن كاب عصرتو تشعاته سقاب عصراخنا نبب كلنا املاخ رؤسو كمز حب علومي زاربالو ازمالت رؤسو كم مقلاتو كمز قطبيو زقلت علوم زلو حررت املاخن بارن هزبو انتاي كمزخنه نقتل عبزي كاب تقس عسران شدشان سقاب عربع عنكل تنزل كفل دما ناي عملاق حررتان سن ناي دليتن عبل عالهزب زلو ايو زقلت مبالكو فح كبولوم مذكرتهم كام ماكل سب كترس قناخه مقونت عب تلعي فرحكو اتم ودرن ياتاتهم تقاقيوم نزقلو اتال عالتي ايدنار امبر اكزيابير ايكونن زقابرو متان كيبلو يبل أوري زداغم سلاسان كلتن كاب عسران شدشن سقاب عسران شوعاتن عملاخ نابزت تفلالي معزنات كمز بتنوم تزاريبو انتخو نقن اتوم تقلعتم بحيلوم كمز سعروم كحاسو دما ايدالين مغريز اتفوام هزبي اممو مستو عالك ايبولومن نزي كستو علو نتي دحرام دما كحاسبوس لبامات دا انتزقونو اتي كوحم انتزي شطوم اكزابير كا احليفو انت زيه بومسي كمي جيرو دا حادس نشحي سوگوم كلتس نعصر تشحيه دموهم اتو قوحم كم قوحنا ايكونا نمو تسألاتنا دما بزي فردتي او ميبل زداغم سلاسان كلتن كاب عسران شمونتن سقاب سلاسان حادن كن بيكالونا كمي زبالة سئلي نايتو قونا تاتيو زلو بزي عملاخ حاج آتوم كحاد قولومن كدحنو منيو زدال زلو بزقرم كونتات هزبتات عالم مس اسرائيل كمز التبارخ دما كاتش الناس كنرعه نابتا موداتا قطري نايتا مزمور متسينا لنا هزبتات عالم مس اسرائيل حابيروم برقات كمز كافلو زرد حساب دما عالوا ندم باروتو تبكيلو نمتس عررتو حنق فدي نمدرو ንህዝቡ ከዓርቂ ሞ አቱም ህዝብታት ምስ ህዝቡ ተሓጎሱ ይብል ዘዳግም 32 ፍቅድ 43 እዚ ድማ ንዝግሩም ዝኾነ መዝሙር ሙሴ የጠቃልሎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሙሴ ድማ ንሱ ምስ ኢያሱ ወድነዌ መጺኡ ኣብ እዝኒ እቲ ህዝቢ ኩሉ ቃላት እዚ መዝሙር እዚ ተዛረበ ይብለና ፍቅድ 44 ሙሴ ከዓ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ንኹሉ እስራኤል ተዛሪቡ ወድአ ድማ ይብል ኣብ 45 እቲ ናትና መወዳእታ መባራት ዕምበኣር ቀጺልና ንሪኦ ኸውን እዩ። በሎም ድማ እዚ ኣነ ሎሚ ዝምስክረልኩም ዘለኹ ኩሉ ቃላት ንደቅኹም ተጠንቂቅኩም ክገብርዎ ክትእዝዝዎም ኩሉ ቃላት እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ልብኹም ኣንብርዎ። እዚ ነገር እዚ ህይወትኩም እምበር ከንቱ ነገር ኣይኮነን። ኣብታ ንስኻትኩም ክትወርስዋን ዮርዳኖስ እትሳገርዋ ዘለኹም ምድሪ ድማ በዚ ነገር እዚ መዓልትታትኩም ተንውሕ ይብል ዘዳግም 32 ካብ 46 ስጋብ 47 እቲ ምንባሮም ኣብቲ ምድሪ ብምእዛዞም ከም ዝውሰን ደጊሙ የዘክሮም ኣሎ። እግዚኣብሔር ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ናብዚ ኣብ መንፅር ያሪኮ ኣብ ምድሪ ሞኣብ ዘሎ ኸረን ዓባሪም ናብ ከረን ኔቦ ደይብ እሞ ነታ ኣነን ደቂ እስራኤል ንርስቲ ዝህቦም ምድሪ ከነኣን ረአያ፣ ከምቲ ኣሮን ሓወኻ ኣብ ከረን ሁር ዝሞተ ናብ ህዝቡ ኸዓ እተኣከበ፣ ንስኻ ድማ ኣብቲ እትድይቦ ኸረን ሙት ናብ ህዝብኻ እውን ተኣከብ። እዚ ኣብ ማይ መሪባ ኣብ ቃዴስ ኣብ በረኻሲን ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ስለ ዝዓመፅኩምን ኣብ ማእኸል ደቂ እስራኤል ከዓ ስለ ዘይቀደስኩምን እዩ። ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ኣማዕዲኻ ትርያ፣ ናብኣ ግን ኣይትኣቱን ኢኻ ይብል ኦሪት ዘዳግም 32 ካብ 48 ስጋብ 52 ክንርኢ ከሎና ሙሴ ወኪል ናይቲ ሕጊ ወሃቢ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ክኣቱ ኣይከኣለን። ሕጊን ስርዓትን ኵሉ ግዜ ከልካል እዩ። ሕጊ ይገልጽ እዩ እምበር ሓጢኣት ኣየርሕቕን እዩ። ሕጊ ኣየድሕንን እዩ። ሕጊ ንሙሴ ናብታ ምድሪ ከእትዎ ኣይከኣለን። ሕጊ ናብ በረኸት ከብጽሓና ኣይክእልን እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 32 ኦሪት ዘዳግም እዚ ሰማዕኹም እዩ። ምዕራፍ 33 ንስገር። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33 ቀንዲ ሓሳብ ሙሴ ነቶም ነገዳት ከም ዝባረኾም እዩ ዝዛረብ። እታ ናይ መወዳእታ ሙሴ ዝገበራ ወግዓዊት ነገር ነቲ ህዝቢ ኣኪቡ ንነፍሲ ወከፍ ነገድ ባሪኽዎም እዩ። ሙሴ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ቅድሚ ሞቱ ንደቂ እስራኤል ዝባረኾም በረኸት እዚኡ ድማ ይብል ዘዳግም 33 ፍቕድ 1 ክጅምር ከሎ ንይሁዳ ኸዓ እዚ እዩ። በለ ድማ ወእግዚኣብሔር ቃል ይሁዳ ስማዕ፣ ናብ ህዝቡ ኸዓ ኣእትዎ፣ ኣእዳዉ ይጽንዓሉ፣ ካብ ተጻረርቱ ረድኣኹኖ ይብል ዘዳግም 33 ፍቕዲ 7 ተራርእናዮ። ይሁዳ እቲ መሲሕ ካብኡ ዝመጸሉ ነገድ እዩ። እስከ ዘዳግም 33 8 10 11 ኣጠቓሊልና ንረአዮ። ብዛዕባ ሌዊ ድማ በለ ቱሚምካን ኦሪምካን ነቶም ሕያወት ሰብካዮም ነቶም ኣማሳ ዝፈተንካዮም ነቶም ኣማይ መሪባ እተኸራኸርካዮም ንያቆብ ፍርድታትካ ንእስራኤል ድማ ሕግኻ ክምህሩ ዕጣን ናባፍንጫኻ ሙሉእ ዝሓርር መስዋዕት እውን ኣብ መሰዊኢኻ ኸቕርብ እዮም። ወ እግዚኣብሔር ሓይሉ ባርኽ፣ ግብሪ ኢዱ ኸዓ ተቐበል። መሊሶም ከይትንስኡስ ሕቖቶም ዝጸልእዎ መጻርርቱ ስበር ይብል ዘዳግም 33 ፍቕዲ 8 ፍቕዲ 10 ከምኡውን 11 እዚ ነገድ እዚ ክህነት ዝተቐበለ ነገድ እዩ። ሕጊ ናይ ምምሃር ሓለፋ ዘለዎ ነገድ እዮም። እቲ ህዝቢ ድማ በዚ ነገድ እዚ ክባረኽ እዩ። ኣብ ጥቕሲ 24 ድማ ኣገዳሲ በረኸት ንርኢ። ብዛዕባ ኣሴር ከዓ በለ ኣሴር ብወዳት ብሩኽ ብሕዋት እውን ፍትው ይኹን ኣእጋሩ ኸዓ ኣብ ዘይቲ ጥለቕ ይብል ፍቕዲ 24 ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብቲ ሰሜናዊ ክፋል እስራኤል ናይ ዘይቲ መስመር ብመንገዲ ምድሪ ኣሴር ኣትዩ ነይሩ። ምናልባት እቲ በረኸት ነዚ ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀጺሉ ወይ ስሩን ነቲ ንረድኤት ካብ ልዕልንኡ ኣብ ደበናታትን ኣብ ሰማያትን እተወጣሐ ኣምላኽ ዝመስሉ የልቦን። እቲ ኣምላኽ ጥንቲ መንበሪኻ እዩ። እተን ዘለዓለማውያን ቀላጽሙ ድማ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ። ንጸላኢ ካብ ቅድሜኻ ሰጎጎ ኣጥፍእ ድማ በለ። እስራኤል ብህድኣት ይነብር። እቲ በይኑ ዘሎ ዒላ ያዕቆብ ኣብ ምድሪ ስርናይን ወይንን እዩ። ሰማዩ ኣውልየን ጠብጥብ። ወ እስራኤል ብፁኢኻ፣ ብእግዚኣብሔር ዝድሓነ ህዝቢ መን ይከማኻ? ዋልታ ሓገዝካ፣ ንሱ ድማ ሴፍ ሓበንካ እዩ። ጸላእትኻ ክግዝኡ እዮም፣ ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ክትረግጽ ኢኻ ይብል ዘዳግም 33 ካብ 26 ስጋብ 29 ክንረ ኸለና። እንተ ደኣ ተኣዚዞም እዚ ዅሉ በረኸት እዚ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከም ዝመጽእ መጽሓፍ ቅዱስ ዘቐመጠሎም ሓቂኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 33 እውን እዚ እንድሕር ደኣ ኣርእናዮ ምዕራፍ 34 ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ምዃን እዩ። ክንቀጽል ኢና። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 ቀንዲ ሓሳብ ሙሴ ብዘይተለምደ ኣገባብ ከም ዝሞተ። እቲ ሕቶ ሙሴ ብዛዕባ ሞቱ ጽሒፉን ኣይጸሓፈን ዝብል ሕቶ እዩ። ክጽሕፍ ይኽእል እዩ፣ ምኽንያቱ ኣምላኽ ከም ዝመውት ነጊርዎ እዩ። ኣይኮነንዶ ከምዚ ናይ ሙሴ ዓይነት ቅድሚ ሞቶም ብዛዕባ ቀብሮም ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝርዝር ጽሒፎም ዝገደፉ ሰባት ኣለዉ። ብዙሓት ግን እዛ ምዕራፍ ክፋል ናይ መጽሓፍ እያሱ ከም ዝኾነት እዮም ዝኣምኑ። እዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምኽንያቱ ከምዚ ናይ ሎሚ ናይ መጽሓፍቲ ክፋላት ስለ ዘይነበረ። ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት ኣብ ብራና ሓደ ድሕሪ ሓደ ተኸቲሎም ይጸሓፉ ስለ ዝነበሩ። ስለዚ ናይ መጽሓፍ እያሱ ናይ መጀመርያ መኽፈቲ ጽሕፍቲ ክትከውን ትኽእል እያ ኢልና ክንወስድ ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ 34 ኢና ዘለና ካብ 1-6 ኣንብቦ። ሙሴ ድማ ካብ ጎልጎል ሞዓብ ናብ ከረኔቦ ናብ ርእሲ እቲ ኣብ መጽር ያሪኮ ዘሎ ጲስጋ ደየበ። እግዚኣብሔር ከዓ ንብዘላ ሃገር ጊልዓድ ክሳብ ዳን ኣርኣዮ፣ ብዘላ ንፍታሌም ሃገር ኤፍሬም ምናሴን፣ ብዘላ ምድሪ ይሁዳ ከዓ ክሳብ ባሕሪ ምዕራብ፣ እቲ ደቡብ ድማ እቲ ጎልጎል ለሱ ያሪኮ ከተማ ተምሪ ክሳዕ ጾኣር ኣርኣዮ። እግዚኣብሔር ድማ ታን ኣብርሃምን ንይስሓቅን ያዕቆብን ንዘርእኻ ክህባየ ኢለ ዝመሓልኩሎም ምድሪ እዚያ ኣ ብዓይንኻ ኣርአኹኻ፣ ናብኣ ግና ኣይትሳገርን በሎ። ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ቓል እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ሞዓብ ኣብኣ ሞተ። ኣብ ምድሪ ሞዓብ ኣብ መንጸር ቤት ጴኦር ኣብ ዘሎ ለሰ ቀበሮ፣ ክሳብ ሎሚ መዓልቲ ኸዓ ንመቓብሩ ዝፈልጦ ሰብ የልቦን ይብል ዘዳግም 34 ካብ 1-6 ክነንብብ ከሎና። መቓብሩ ንምንታይ እዩ ዘይተፈልጠ? ምኽንያቱ ካብ ሞት ተሲኡ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ክኣቱ ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢየሱስ ኣብቲ ኸረም ብኽብሪ ምስ ተገልጸ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ከም ዝተገልጹ ንዝክር ኢና። ስለዚ ድሕሪ ግዜ ሙሴ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ኣትዩ ክንብል ንኽእል ኢና። እቲ ሕጊ ከእትዎ ይከኣለን፣ ብምኽንያት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ እስራኤል ተራእዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ካብ 7-8 ነንብባ። ሙሴ ክመውት ከሎ ወዲ 120 ነበረ። ኣዒንቱ ኣይሓመቓን ሓይሉ እውን ኣይደኸመን ነበረ። ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ ኣብ ጐላጉል ሞዓብ 30 በኸይሉ። እተን ንሙሴ ዝበኺለን መዓልትታት ሓዘኖም ብኡ ተወድኣ ይብል ዘዳግም 34 ካብ ፍቕዲ 7-8 ክንርኢ ከሎና። ምናልባት ነዚ መጽሓፍ ክንውድኦ ከሎና ብሞት ሙሴ ብምውዱ ሓዚና ንኸውን ኢና። እንተኾነ ግን ሙሴ እውን ኣምላኽ ጥራይ በይኑ ዝቐበሮ ሰብ ብምዃኑ ዓብዪ ክብሪ እዩ። እቲ ሰብ ክገብረሉ ዝግብኦ ዝነበረ ኵሉ ኣምላኽ ክገብረሉ ከመይ ዘገርም እዩ። ንሕና ድማ ነዚ መጽናዕቲ ክንከታተል ከለና ኣብ መጽሓፍ እያሱ ምስኦም ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ክንኣቱ ኢና። ኣምላኽ زتمسكن يخون اتفتخم سمعتي متحف قري زداغم كساب لومي كنكتاتلو زقننا عيز مسل عب زغط سلم دبنا ناب قبر حوارياتي نحن سجر قبر حواريات قبر منفس كدوس يبلو امقل سبات مقنياتو حواريات بعقم من كئلوتو من زقبر ودي كونس منفس كدوس بوام حليفو زقبر سلزقنه سلزي عب قبر حواريات دماني اقزي عبير قطر دي بلو سبح ما عدي عداليو خطبين نايو عبزقت المدبنا عبقبر حوارات كن الرخبنا سسناي كل يبزح لكم لوام لي تقبلكم دلي عزيز افكركم حوكم تيدروس تسفاي
نيسب قد يكونو كت فتر خلوخا يلم زحاقزي نخريز هذيكا عدم تغوب ليلي تويتي خباخا بخيرستوس يسوس مليس كايو إليغا امبز أفكير كاني هيويت كايب كاني كافف أزل آلم يسوس الحين كاني يسوس يخاخوحي كوحيني هيوتي كمسكين كيئاني دمر زيني فغري 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 كديدوكا كسك الفتيخة حاتيا تايك الربنيو عيك ومنيب كنيخة يسوس لنا سلي سلي حاتيا تكونك امبز افكير كاني هيويت كهيب كاني كاطف ازل آلم
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشانا dimtsi.bissrat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا dimtsi.bissrat إلكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سقا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهان عبرة منفس كدسن نسكن لحاتكم مهم آمين.